Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til terapi. Terapi for oss, terapi for deg.
Hjertelig velkommen til terapi med Sofie Frøysa og Mathias Frøysa. Det ikke Simonsen som sitter ved min side, det ingen ringere enn min bror. Fordi jeg trenger en vikar de neste 5 ukene, og da har jeg rett og slett fått broren min til å steppe inn for Simen.
Hei, hei.
Velkommen.
Takk.
Altså, grunnen til at Simen borte fordi han hadde et illbefinnende på Kiwi, etter at han måtte spørre om pose. For de som har hørt på episodene hittil, så vet dere at Simen sliter veldig med konfliktskyhet, så nå han sykemeldt.
Så da har du de neste 5 ukene?
Ja.
Skal jeg ta det så lenge?
Post-pose-stresssyndrom.
Yes.
Ja. Neida, det fordi han skal på jobb. Han har jo en voksenjobb og skal være bortreist i den forbindelse. Men nå har jeg fått deg her inn i studio. Det helt fantastisk.
Ikke noen voksenjobb.
Du har ikke noen voksenjobb. For hvem du, Mathias?
Jeg er student.
Du student?
Yes. Det deg. Takk for meg.
Ja. Hva studerer du?
Jeg studerer kunst på Einar Granum i Oslo.
Ja, nå, jeg liker at jeg bare, åja, så spennende, ja, som ikke jeg vet det. Jo da, jeg vet jo alt om deg, og det jeg vet, grunnen til at Mathias stepper inn her, fordi jeg ikke har noen andre venner enn Simon og Mathias.
Mm.
Og fordi du jo en veldig pedagogisk mann.
Takk.
Så derfor har jeg hentet deg inn her, sånn at... Du kan hjelpe meg og gi råd til gjestene vi skal ha fremover.
Stemmer det, jeg ble veldig glad for å bli spurt.
Ja. Hvordan har du det, Mathias?
Jeg har det veldig bra. Jeg kom nettopp hjem fra Budapest. Mm. Jeg har vært der over helga. Feiret bursdagen til en kompis av meg. Det var veldig gøy.
Ja.
Kom hjem uten telefon og litt hås i stemmen, men ellers bra. Hvordan har du det, Sofie Frøysa?
Du, jeg har det veldig fint. Jeg veldig glad for at du her. Ikke fordi jeg ikke glad i Simen, men det fint med litt sånn... Et frisk pust inn her, for du jo 4 år yngre enn meg. Deilig å få litt ungt blod.
Enda flere år yngre enn Simen.
Ja, Simen jo gammel nå. Så det deilig å få litt ungt, friskt blod inn i studio. I dag så skal vi ha en veldig fin fyr inn i studio.
Det skal vi.
Som du kjenner, og som jeg kjenner. Det en felles venn av oss.
Mm, rett og slett.
Hvem det vi skal ha besøk av, Mathias?
Vi skal få besøk av en stand-up-komiker med krøllete hår fra Kanada. Han heter Henrik Farley.
Det gjør han, og han har jobbet med svart humor på NRK. Nå han for fullt tilbake som stand-up-komiker, kommer til en scene nær deg. Og jeg tror vi bare setter i gang. Hjertelig velkommen hit til oss, Henrik.
Tusen takk.
Hvordan har du det akkurat nå?
Nå har jeg det veldig fint.
Ja.
Det litt sånn dempet belysning i podcaststudio. God stemning med to venner.
Åh, to venner. Det hyggelig.
Åh, Sofie Frøysa. Nei. Nei, jeg tror det.
Henrik.
Ja.
Det var ikke noe hyggelig.
Nei, det var ikke noe hyggelig. Det noe jeg også sliter med.
Skal snakke litt om det, ja.
Det
hyggelig.
Det et sånn. Problem. Men du har det fint.
Jeg har det veldig fint.
Mm.
Jeg har det bra. Jeg har begynt å sove mer for tiden. Legge meg tidligere, stå opp tidligere, drikke mer vann, spise grønnsaker.
Det gjør du ikke før?
Nei.
Nei.
Yes.
Eller jeg hadde veldig sånn rar døgnrytme. Fordi, ja, Sofie, du kjenner deg igjen I den, liksom. Vi jobber jo for det meste på kvelden. Offisielt da, men det jo mye skriving om masse andre ting egentlig man burde gjøre på dagtid. Men det lett å bare liksom, ja ja, men jeg skal ikke gjøre noe før klokka 9 I kveld, så da kan jeg like godt være oppe til klokka 7 på morgenen og sove til klokka 1.
Kjenner meg igjen.
Ja, ikke sant?
Men du har blitt streit?
Nei, jeg har fortsatt litt attitude. Nei, jo, jeg har kanskje blitt litt streitere. Hvis man kan kalle det å legge seg innen klokka 3 streit, så har jeg blitt streit.
Men det et bevisst valg? Du har gått inn for å drikke mer vann og spise grønnsaker?
Ja, det vært veldig rart. Det står et ubevisst valg. At jeg bare begynte å gjøre det uten å tenke på det.
Har du virkelig gått inn for det? Det mange ting at du satt deg og tenkte det nå?
Altså, da skjønte jeg ingenting. Sånn helt ut her. Hva sa du for noe?
Altså, det et valg hvor du faktisk har satt deg og tenkt at nå skal jeg begynne å... Nå skal jeg gjøre endringer?
Ja, det har... Jeg har tenkt mye på det. Men en annen ting jeg har begynt å gjøre nå at jeg har sluttet å tenke på å gjøre ting. Jeg bare gjør det. I stedet for å... Sånn som I går, for eksempel. Jeg hadde begynt å pusse tenna, og så begynte jeg bare å ta push-ups. Mens jeg pusset tennene.
Du gjorde det,
ja. For ellers hadde jeg sikkert bare droppet og...
Pussups?
Nei!
Ble ikke det mye søl?
Nei, jeg hadde jo munnen lukket, holdt jeg på å si. Jeg pustet ikke samtidig. Jeg hadde bare noe I munnen mens jeg tok pushups.
Det lov å si?
Ja, da.
Nei, men så bra at du har det fint. Og, du jo her I terapi, Henrik.
Ja.
Og... Før vi går inn I materien, altså inn I dine sorte hull, så...
Ja, fader, jeg har det ikke bra, det må jeg si. Jeg kan ikke komme inn her og bare, jeg har det kjempefint. Ja, nei, men jeg har noen problemer.
Men det alltid på overflaten.
Ja,
så
ja.
Når man kjenner ordentlig etter, så har man det jo ikke veldig bra. Man har det aldri
nei.
Bare bra.
Du en forferdelig psykolog. Du virker kanskje som om du har det bra,
men det har du ikke.
Du har det egentlig helt jævlig.
Nei, men altså, det jo alltid sammensatt. Det alltid noe. Man sliter med.
Ja, det har jeg.
Ja, ikke sant? Men før vi kommer dit, så skal vi gå tilbake til barndommen.
Ja.
Og så har vi bedt deg ta med et barndomsminne. Mm. Enten som du husker veldig godt, eller som har vært definerende på noen måte.
Jeg har et barndomsminne som jeg trenger litt hjelp med å forstå hva det betyr.
Ok.
Fordi da jeg var 3 år, så bodde jeg I Kanada med mamma, pappa og søsteren min. Og det var et øyeblikk hvor... Og dette husker jeg veldig vagt, jeg vet ikke om det på en måte et litt sånn konstruert minne fra å høre det fra mamma og pappa, eller om jeg faktisk husker det selv. Men det som skjedde var at pappa var på kjøkkenet, og så kom jeg opp fra kjelleren, hvor jeg ofte var, det var TV og sånn der nede, og så kom jeg opp derfra med en skrutrekker, og uten å på en måte se på han I det hele tatt, så var jeg på vei oppover til øverste etasje da. Og så spør pappa sånn, hva av? Skal du fikse noe, eller hva skal du med den skrutrekkeren? Og så sa jeg, nei, jeg skal opp og drepe mamma. Og så sa han, ja, jeg tror ikke det så lurt. Og så jeg sånn, åja, ja, ok. Og så bare gikk jeg ned igjen.
Okay.
Og det lurer jeg på, altså, hva det betyr?
Dette en god start.
Dette en veldig god start.
Ja.
Okay. Har du noe... Fordi jeg tror ikke, det var sikkert bare, jeg tror ikke jeg forsto hva det å drepe noen betød.
Mm.
Men jeg synes også det rart det å på en måte vite at jeg trenger et redskap. At jeg på en måte har såpass med selvinsikt at jeg skjønner at jeg kan ikke klare det på egen hånd.
Og du var 3 år?
3 år.
Ja, altså hadde du sett en film, noe på TV?
Det kan godt være.
Jeg vil jo tro at det nærtliggende... Altså hvis du har sett noe, snappe det opp, og så...
Ja, at jeg på en måte har hørt det å drepe noen, fordi jeg så på noe som var weird.
Ja.
Men jeg vet ikke, jeg føler på en måte at min psyke da, har alltid vært veldig kaotisk, men veldig stabil. Jeg føler at jeg veldig psykisk sterk, men... Jeg har jo veldig mange sånne rare tanker og mye rart som skjer oppe I hodet mitt.
Som at du skal drepe moren din, for eksempel?
For eksempel.
Men
noe jeg fortsatt tenker.
Hva tenker du? Hva tror du det betyr da?
Jeg tror nok at det var... Jeg hadde veldig mye aggresjonsproblemer, som liten. Ikke sånn, jeg var ikke sånn, jeg slo ikke, men det var, jeg kunne bli så sint at jeg begynte å grine av ganske små ting da. Og spesielt hvis, altså sånn i forhold til hvis noen hadde en leke jeg ville ha og sånn, det forstod jeg. Men hvis folk, hvis jeg fikk inntrykk av at folk ikke hørte på det jeg sa, og ikke på en måte anerkjente at jeg kunne ha en mening, da ble jeg dritsint. Og ofte da på en måte ristet og begynte å grine. Og da måtte jeg bare gå på rommet mitt alene. Det hjalp ikke liksom, at noen snakket med meg og sånn, med mindre det var mamma og pappa. Jeg måtte bare sette meg et hjørne og roe meg ned og på en måte gå inn i mitt eget hode og på en måte prøve å forstå hvorfor jeg ble så sint da. Og som regel så var det jo ting som ikke var verdt å bruke tid på. Jeg må bare advare at det er flere som har prøvd å evaluere min, mitt hode uten at det har gått så bra. Men det er hyggelig å være her.
Ja, men det er bra. Mm. Men det er ikke sånn nå lenger at du blir så sint?
Nei.
Det har altså, roet seg?
Ja, og så har jeg på en måte lært å kontrollere det. Jeg kan bli veldig sint hvis jeg ikke får til noe. Som for eksempel, sånn som i går da, skulle jeg feste sånn her på kjøkkenet under skuffene og ovnen og sånn, så er det en sånn plate som på en måte er mellom ovnen og gulvet, sånn at det skal se fint ut.
Mm.
Og så drev jeg og styrte med det, men den passet ikke. Og da merket jeg at jeg måtte flere ganger på en måte bare puste for ikke å bare knekke den plata i to. Så jeg tror jeg har fortsatt den aggresjonen, bare at jeg klarer litt bedre å kontrollere den da.
Du var veldig produktiv i går.
Ja.
Ja.
Jeg gjorde masse greier i går.
Ja.
Fiksa masse ting og ble dritsint og roet meg ned og ble sint igjen. Og.
Men det ble sånn Atle Antonsen sint, liksom sånn, av sånne praktiske ting.
Ja, ja. Det er, ikke for å være sånn typisk psykolog, sånn alle føler det, men det er vel ganske vanlig. Spesielt med sånne tekniske ting, og hvis dataen ikke funker og nett og sånn.
Oh, så ja, jeg blir jo sånn.
Ja, ja, ikke sant. Fordi det er ikke, jeg begynner ikke å slå rundt meg og klikke helt liksom. Men jeg kunne men ja, innimellom så er jeg jo i et sånt mindset hvor hvis da en tyv, for å ta det helt ned på barneskolenivå, hvis en tyv hadde kommet inn i leiligheten min, så kunne jeg bare flydde på han uten å tenke det helt tatt. Fordi vanligvis er jeg litt sånn, hvis det skjer et eller annet, så kan jeg jo fryse litt og være litt sånn, ok, hvordan forholder jeg meg til det her? Hvis det plutselig er en slåsskamp, og jeg ikke er forberedt på det, så blir jeg jo veldig sånn, dette gidder jeg ikke å være med på.
Og så skjer det ofte det, eller?
Ofte. Det er veldig mange som slåss rundt meg. Ja. Jeg er aldri innblandet.
Det er beste bare gang du er litt sint på forhånd.
Ja. Ja, ikke sant? Så det er kanskje derfor jeg prøver å være litt sint hele tiden.
Ja.
Altid forberedt?
Ja.
Men jeg liker at vi bare lot den henge, den der skrutrekker-episoden.
Ja, men jeg har tenkt mye på det siden, altså. Og ikke på å drepe mamma, men tenkt liksom på hva det kunne vært da.
Mm.
Men hun hadde jo, det var, jeg har alltid hatt et veldig bra forhold med mamma og pappa, og de har alltid på en måte gitt plass til meg og søsteren min til å si det vi mente om såkalte voksenting da, rundt middagsbordet. Hvis de hadde venner på besøk, og de begynte å snakke om politikk eller et eller annet, og hvis vi plutselig hadde noe å si, selv om det ofte var piss, så fikk vi lov til å si det da. Så jeg har alltid hatt et veldig bra forhold med mamma og pappa. Så jeg tror nok ikke, jeg tror rett og slett jeg ikke forsto hva det å drepe noen
for du vil jo ikke
går
det
ut på. Nei.
Men når foreldrene har snakket om det, har ja, de sagt noe mer? Hva som skjedde før? Hva som skjedde, altså, har de sagt,
nei,
har de sagt
eller,
noe mer?
Nei, vi har snakket om det, og det var, det hadde ikke skjedd noe som helst. Det var bare jeg.
Du hadde vært nede i kjelleren?
Jeg hadde vært i kjelleren. Og sikkert, jeg vet ikke,
bokstavlig talt og psykisk.
Ja, ja. Ja, ikke sant. Men jeg vet ikke, ass. Jeg hadde jo også en periode da jeg var enda yngre, da jeg akkurat hadde lært å snakke, så drev jeg og pratet inn på rommet mitt alene, og så kom mamma og pappa inn, og så var det sånn, hvem er det du snakker med? Og så sa jeg at jeg snakket med Gud, som bodde oppe i hjørnet på rommet mitt. Og det var altså første ord mamma, andre ord pappa, tredje ord jeg snakket med Gud inne på rommet.
Treenigheten.
Ja. Så jeg hadde en veldig livlig fantasi da,
Og det har du jo fortsatt.
Og det har jeg fortsatt.
Og du står jo på scenen og kødder mye med faren din spesielt. Altså, ja. Han får gjennomgå, det ganske drøye saker.
Ja, ja, ja.
Så dere har jo åpenbart et åpent forhold.
Ja.
Hvor det greit å tulle med.
Ja, ja, ja. Sånn. Og det jeg tror ikke jeg hadde vært komfortabel med å si de tingene jeg sier hvis det faktisk hadde skjedd.
Nei, for du jo ikke psykopat.
Nei.
Ikke. Så du synes det behagelig å stå på scenen?
Hva sa du?
Så du synes det behagelig å stå på scenen, eller?
Hva da, fordi han har gjort de tingene, tenker du på? Ei. Nei, altså, han synes jo det kjempegøy. Han drev jo med sketcher og impro og sånn da han var på min alder, og gikk da inn etter på en måte og har jobbet med IT rundt omkring i hele verden, i Malawi og i Nicaragua og reist masse rundt, så ble han veldig sånn seriøs da. Han fikk barn og på en måte, da ble det. Så han, jeg tror han på en måte synes det veldig kult at han kan bli litt innblandet i det jeg driver med da. For jeg tror en liten del av han skulle ønske at han hadde satsa litt mer på humor, da han hadde sjansen til det da.
Det bra at du gjør det.
Ja, ikke sant?
Men faktisk, vi har jo som mål å sette en diagnose på alle pasientene som her.
Ja.
Og sånn sett så lover du bra å fylle den psykopatdiagnosen. Jeg sa jo nå ja. I sted at ja, du jo ikke psykopat, men kanskje du det.
Men
at vi jobber ut fra det liksom.
Da kan jeg slenge en liten curveball tilbake til deg.
Ja.
Fordi jeg begynte faktisk å tenke at jeg, kanskje ikke psykopat, men i hvert fall sociopat.
Mm.
Fordi jeg hadde aldri liksom... Jeg visste hva var kjærlighet til venner og familie og sånn her, men jeg hadde aldri vært forelsket i en jente. Eller en gutt, for den saks skyld.
Mm.
Er det det? Det høres veldig rart ut da jeg sa det.
Ja, for men, kan man også, så det litt vanskelig.
Men, ja, ikke sant? Men, så jeg begynte å tenke, kanskje ikke jeg kan føle kjærlighet da, for et annet menneske i den der forelskelseskjærlighetsgreia. Noe utenom vennskap eller familie. Men nå jeg forelsket. Så da rakna jo hele den teorien der, om at jeg sociopat.
Det var veldig bra.
Ja, ja, jo. Jeg vet at det hørtes ut som jeg sa det som en negativ ting.
Bare, der gikk den i vasken.
Men jeg hadde bare godtatt det. Fordi jeg har prøvd veldig mange ganger å være sammen med folk og liksom gjøre det greiene der. Men jeg har alltid følt at jeg på en måte har spilt.
Skal vi ta et minutt stille til alle eksene til Henrik, eller?
Du har følt at du har spilt, at det har ikke kommet naturlig.
Ja, eller jeg har jo vært glad i de, selvfølgelig. Jeg har ikke vært helt følelsesløs. Det har jo vært fint, liksom. Men jeg har ikke kjent på den der forelskelsen, da. Og så har jeg så mange venner som er veldig sånn... kjærestefolk, og veldig sånn forelskelse er det beste, og uansett om det går til helvete så er det verdt det, fordi det er så bra og jeg satt der som et spørsmålstegn og bare, jeg skjønner ikke en dritt av hva du snakker om.
Det var ikke verdt det, liksom det bare...
Ja, eller sånn, jeg ble aldri så jeg vet ikke investert i noen på en måte, jeg har aldri vært noe sjalu på noen i forhold til det da. Og ikke det at jeg super sjalu nå, men jeg merker at hvis noen hadde gjort et eller annet med dama mi nå, eller hun hadde gjort noe med noen, så hadde det vært helt for jævlig.
Da kommer skruetrekkeren.
Ja, jeg tror ikke det.
Da er vi klar for kamp.
Jeg hadde slått opp med en gang.
Ja.
Eller med mindre noen hadde gjort noe mot henne da. Da hadde jeg ikke slått opp med henne. Men... og det, ja, nei, jeg vet ikke. Det er, så jeg føler på en måte at jeg blir mer og mer... et skall med innhold.
Oh ja, så bra.
En det skallet jeg har vært.
Men det var ikke han typen som dro av beina på fluer og...
Nei, ikke det helt tatt.
Dro katten i halen.
Jeg hadde aldri noe interesse av det. Jeg hadde veldig stor interesse av dyr og insekter og sånn, men mer på en måte å ta de i hendene og så... Eller altså i mine hender, ikke holde hender med dyr, men at jeg holdt i mine hender og prøvde å forstå hvordan de fungerte.
Mm.
Men jeg har aldri vært så interessert i det at jeg da, ja, hvordan funker du inni, og liksom åpne de og sånn. Det har aldri vært en greie.
Nei.
Nei.
Det er bra.
For det er jo et tegn på at du kanskje ikke er psykopat, da. Det er veldig typisk, er det ikke det? Eller sosiopat, eller hva som helst.
Og tro det eller ei, det er ikke første gang jeg har fått det spørsmålet der.
Mm-hmm.
I en sånn type setting som det er. Men det er jo som, moren min er jo psykolog, da.
Ja.
Så hun har jo i barnehagen så tegnet jeg veldig mye monster og sånn, for det synes jeg var dritkult. Mm.
Ja.
Og da ble jo mamma og pappa liksom kalt inn og bare, åh, han tegner så skumle ting, og,
mm.
og de var bare sånn, ja, so what? Altså, hvorfor er det et problem da, å tegne en drage med fem hoder og masse blod i ansiktet, liksom?
Det gjør barn.
Ja, ikke sant? Og jeg tror mange av de som har liksom issues med enten det å være kreative eller kunne liksom si det de mener da, jeg tror det kan godt være at det går tilbake til da de var barn og ikke fikk lov til å nei, du må tegne en firkant. Altså, hva faen? Hva faen skal du med tegne en firkant?
De familiene der, altså. Bare firkant på egne.
Firkant, helvete.
Løy!
Men nå er jeg veldig spent på hvilket problem du har tatt med hit.
Ja.
Er det en bro mellom barndomsfortellingen og det du har tatt med, eller?
Ja, nei.
Eller fortell, hva kan vi hjelpe deg med?
Ja, det... Nei, altså, jeg... Noe jeg har slitt veldig mye med lenge, og som også ligger veldig i familien, er sånn krisemaksimering. Eller sånn at fordi jeg tror vi alle har et litt sånn kontrollbehov da. Vi liker å vite hva som kommer til å skje, og hvordan vi da kommer til å håndtere eventuelle problemer som oppstår da. Men det ender opp med å bidra til er jo at hver eneste ting vi skal gjøre før vi gjør det, så tenker vi på 10-15 forskjellige måter at det kan gå til helvete da. Og så prøve å løse de eventuelle problemene lenge før de det helt tatt har blitt reelle.
Mm.
Og det synes jeg litt slitsomt. Fordi da, jeg går jo rundt og bærer på mye liksom irritasjon over ting folk som jeg ikke har møtt ennå har gjort.
Mm.
Som er bare utrolig dust å bruke tid på.
Irrasjonelt sinne.
Ja, ja, ikke sant?
Har du noen eksempler?
Ja, typ for eksempel hvis jeg sender en mail til noen da, om å snakke om en jobb, eller om jeg har skrevet en sketch som jeg skal sende og få feedback på, og så bruker de lang tid på å svare, da begynner jeg å tenke på alle grunnene de bruker lang tid,
mm.
og da begynner jeg å tenke på hvordan jeg da eventuelt skal håndtere de tingene da. Enten, nei, sorry, jeg har ikke tid til å se på det her, eller... Jeg synes det var dritt, eller ja, det var kult, men det der var jævlig kjipt, og akkurat det der var det jeg synes var morsomst. Så det bare, jeg vet ikke, jeg skaper masse problemer og frustrasjon for ingen grunn, da.
Men,
og 9 av 10 ganger så er det jo ingen av de scenariene jeg har laget inn i hodet mitt skjer.
Mm.
Men den ene
ingen
gangen?
Ingen av de kule i hvert fall.
Å, så deilig at du har forberedt deg.
Ja, fordi det er det, da. Og der er du inne på noe, for jeg tror det er det som er problemet også. At selv om jeg kan sitte her og tenke gjennom det rasjonelt og være sånn, nei faen, jeg gidder jo ikke å gjøre det her lenger, så er det sånn, ja ja, men hva om jeg slutter å gjøre det, og da skjer det et eller annet.
Men pleier du å hjelpe når du forbereder deg sånn på, si 15 forskjellige scenarier da, kanskje er det ett av de, og hvis det er det, tenker du etterpå sånn, ah faen, hva flaks at jeg forberedte meg på det, hjelper det?
Noen ganger så hjelper det. Men jeg tror problemet også er at med en gang jeg begynner på det greiene der, hvor jeg begynner å se på, fordi altså selvfølgelig det å forberede seg til noe som eventuelt kan bli kjipt, er jo ikke nødvendigvis noe negativt, men det, altså, jeg trenger ikke å ha 20 scenarier på hvordan det skal gå på vei til butikken fordi det er glatt. Jeg trenger jo ikke det.
Nei.
Men er det sånn at du tenker det, uansett, eller er det hvis det tar litt tid da, si at du sender en mail, og så tar det litt for lang tid da, i ditt hode.
Mm.
Er det da du tenker disse scenariene, eller gjør du det uansett, før du har sendt mailen allerede, du bare forbereder deg på det verste?
Men altså, mail er kanskje et litt dårlig eksempel da, fordi det føler jeg at jeg har kommet meg litt forbi, at det er på en måte ikke så farlig da. Men jeg vet ikke, det er så mange eksempler at det er litt vanskelig å gi et eksempel. Det er liksom, sånn typ på vei hit da, så, altså jeg kjenner jo dere, så det er jo ikke noe stress å møte dere. Og da er det ikke noe, da begynner jeg ikke å tenke sånn, men hvis jeg skulle møtt to helt ukjente mennesker som skulle liksom ha terapi med mig. Da hadde jeg begynt å tenke gjennom alle de mulige tingene de kunne stilt spørsmål om da. Og være sånn, ok, kanskje de skal prøve å fucke meg over ved å si det, eller kanskje de vet noe jeg tror de ikke vet, som de skal prøve å... Jeg tror det bunner litt I at jeg sliter litt med å stole på folk. Jeg litt kynisk, og litt sånn... Jeg gidder ikke å sløse bort tid på at andre skal fucke meg over.
Mm.
Så da sløser jeg masse tid på å forberede meg på det.
Ja.
Så det kanskje det det...
Så du gir jo ikke folk tillit, da?
Nei, eller...
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det spørs veldig da. Det går jo ofte på tidligere erfaringer da. Som på en måte spiral out of control med... Altså, typ for eksempel jeg og to av de komikerne jeg jobber mest med da, Martin mm. Lepperød og Jørnes Josef.
Mm. Vi har jo podcast med.
Ja. Vi har jo vært og hatt mye sånn TV-pitcher og vært med på sånn pilotrunder og sånne ting da. Og da det jo, TV-bransjen tar jo veldig lang tid. Ting tar kjempelang tid, og det var jo ikke vi forberedt på. Så da, det har jo endt I at... Veldig mange folk har sagt veldig mye og lovt veldig mye som aldri har blitt noe av da. Så, og nå tror jeg, før da jeg var yngre, så hadde jeg bare blitt sint og tenkt at ok, alle TV-folk dritt. Men det jeg tenker nå at ok, men det sånn det da skjønner jeg det, og så kan jeg gå videre. Jeg tror det mer når, når jeg ikke skjønner noe, at jeg blir stresset og føler at jeg må sette opp alle disse scenariene. Nå snakker jeg jævlig mye, altså.
Nei, men jeg forstår jo det, og det jo noe med at nå har du den erfaringen. Altså, du må oppleve det først, og så vet du bedre til neste gang.
Ja.
At du måtte bare få erfare, da, at det tar lang tid, og da kan det hjelpe til en annen gang at, ok, det kommer til å ta lang tid.
Ja, ja.
Ikke sant? Det ikke noe personlig.
Nei. Og jeg tror at som regel, hvis man har en ting man sliter med, som for eksempel, du sier at du sliter med å stole på folk, så... Stammer det fra en eller annen traume som har skjedd? For da har du gjort den erfaringen, ikke sant? Som ja. Kanskje har gjort et eller annet støkk.
Jeg tror også det... Fordi jeg kan ikke huske noen sånn store sånn der, trust-problemer gjennom barndommen. Sånn typ ble ikke plukket opp på fotballtrening, liksom. Jeg har ikke opplevd noen sånne ting, da. Men jeg tror bare jeg har veldig, veldig høye forventninger for meg selv. Nesten sånn... sykelig høye forventninger da at, og det kanskje grunnen for at jeg prøver å forberede meg på alle mulige scenarier fordi jeg har ikke lyst til å på en måte drite meg ut overfor meg selv og da kan det være at det ender opp med å utløse en slags sånn at jeg synes det vanskelig å stole på andre fordi jeg vet hvor mye jeg krever av meg selv da
så du overfører det til andre?
Ja, på en måte
Tenker at de forventer like mye av deg som du forventer av deg selv?
Ja, og at jeg forventer såpass mye av de.
Her vi inne på noe.
Ja.
Nå vi inne på noe.
Er det også litt sånn... Er det også litt sånn selvoppfyllende profeti? At det blir som et sånt, ja, ekokammer da?
Mm.
At du leter sånn, etter feil? For du gjør det jo allerede før en situasjon har oppstått, sier du.
Ja.
Som du sa før vi begynte, at det bare for å advare oss at det mange som har prøvd å... renske opp I hodet uten å ha klart det før
Ja, og det, altså som jeg nevnte da, moren min jo psykolog og jeg pleide alltid å si det til henne da jeg var yngre, at ikke don't get in my head, og hele den pakka der jeg følte jo, og bare uansett hvordan vi snakket sammen så hadde jeg en liten følelse av at hun på en måte brukte hennes psykologteknikker på meg da selv om hun gjorde jo ikke det, hun var jo bare moren min.
Ja.
Men hva var spørsmålet? Falt helt ut.
Nei, det var vel om dette at du...
Jo, folk som prøvde å analysere... Det altså jeg har ikke hatt noen sånn der offisiell vært hos psykolog og sånn. Jeg har jo snakket veldig mye med mamma og pappa da. Og jeg føler at jeg veldig ærlig. Jeg har ikke noe problem med å liksom si hvis jeg sliter med noe. Eller, og det kanskje det som har bidratt til at jeg har klart å fungere. Selv om jeg egentlig utrolig negativ til alt. Men da jeg har sagt det på en måte, så da det...
Da det realistisk?
Hva tenker du på?
Nei, at du i hvert fall realistisk med deg selv, da. Dette det problemet jeg har.
Ja, sånn ja. Og hvis noen har gjort noe som jeg synes var kjipt, i stedet for å la deg begynne å spinne rundt i det litt weirde hodet mitt, så har jeg bare sagt ifra at hva mente du egentlig da du sa det og det?
Og det bra.
Ja, så omfor mennesker, så føler jeg ofte, eller mennesker jeg kjenner, så har jeg ikke noe særlig problemer med liksom... krisemaksimering og sånne ting da. Men overfor ukjente ting og ukjente folk så har jeg litt mer av det. Fordi jeg vet jo ikke hva de tenker og hva de...
Deres intensjoner.
Ja.
Mm. Men tilbake til det ekkokamera da, eller om det blir sånn selvoppfyllende profeti, er det også sånn at du liksom leter etter feil? Som du sa da, du tenker på det allerede før en situasjonen har oppstått.
Ja, sånn ja.
For da blir
ja.
Du mer bevisst på eventuelle feil, eller eventuelle ting som kan skje da.
Jeg tror...
Du går ikke inn med et åpent sinn og tenker, nå kan alt skje, men du allerede negativt innstilt. Så da ligger du mer merke til det hvis de skuffer deg på en eller annen måte.
Samtidig som regel de tingene jeg har forberedt meg på, jo ganske sånn usannsynlig at kommer til å skje da. Og det jo på en måte sånn...
Det jo bra.
Ja, og det jo fint.
Da skal det mye til at det skjer.
Ja, og da tror jeg også at jeg blir... Selv om selvfølgelig det jo irriterende å innse at jeg har brukt masse tid på å forberede meg på at denne personen satan, liksom. Og det viser seg at de ikke det. Så blir det jo... Jeg vet ikke, det går jo litt i null da. Fordi jeg går jo inn med en litt negativ holdning, men den såpass negativ at det skal veldig lite til for at... De imponerer og,
de motbeviser
og på en måte,
det.
Ja, ikke sant? Så det går vel litt sånn i null, kanskje?
Ja.
Jeg vet ikke, jeg får ikke inntrykk av at folk merker at jeg analyserer så mye, da.
Nei, for dette handler jo om forventninger.
Ja.
Både til andre og til deg selv, da. Og som du også sa, Mathias, at du har så høye forventninger til deg selv, så kanskje du projiserer det over på andre?
Ja, det kan godt være.
Men føler du at folk har høye forventninger til deg også?
Det det som så vanskelig, fordi, jeg vet ikke, til en viss grad så bryr jeg meg egentlig svært lite om hva andre syns om meg. I hvert fall på sånn småting. Altså selvfølgelig, jeg vil jo at folk ikke skal hate meg. Jeg vil jo at folk skal like meg, eller de trenger ikke å like meg, men i hvert fall gi meg en sjanse til å vise hvem jeg og at de da, enten så liker de det, eller så liker de det ikke. Men hvis de... Sånn som jeg snakket om liksom, da jeg var barn og ble sur for å ikke bli hørt, og ikke bli, hvis folk ikke på en måte respekterte at jeg en person som har en mening, da. De kan godt være uenige. Jeg har ikke noe problem med at folk uenige med meg. Men hvis de bare liksom, skyver meg til siden før de det hele tatt har fått et inntrykk, det har jeg et problem med da.
Mm. Da ble du stand-up-komiker, og da får de ikke lov å være uenige. Da må du bare sitte og holde kjeft og høre på det. Du...
Ikke sant? Mm.
Smart.
Ja, det er lurt, ja.
For du jo en hardt arbeidende komiker som også uredd. Altså, du jo ikke redd for å ta opp kontroverser, eller være drøy, eller sjokkere.
Nei, det føler jeg ikke.
Så sånn sett så bruker du noe positivt, da?
Ja.
Den egenskapen din?
Det har jeg ikke tenkt på.
Nei. Er det et utløp? Er det en form for terapi?
Det jo sikkert det. Altså, jeg har jo alltid drevet med... teater og sånn tull og tøys. Så det nok noe som har hjulpet. At da jeg var barn, så var det jo mer sånn tegning og sånne ting da. Og nå når jeg har blitt eldre, så er det litt mer sånn scenekunst, eller hva man skal kalle det.
Du tegner ikke monstre lenger?
Jo, jeg gjør faktisk det.
Ja.
Det veldig deilig, sånn, hvis jeg stressa for et eller annet, så er det veldig deilig å bare sette seg ned og bare tegne et eller annet sjukt med masse øyne og sånn.
Mm. Men en ting jeg synes interessant her...
Altid noe med masse øyne. Eller masse fingre, eller masse ører, eller alltid masse et eller annet.
Ja, det jeg synes interessant her jo samspillet mellom at du ikke veldig opptatt av at folk skal like deg, og du omtaler deg selv som litt kynisk.
Ja.
Samtidig som du har veldig høye forventninger til mennesker.
Ja.
Det ikke helt forenlig, skjønner du hva jeg mener? At du bruker veldig mye tid på å tenke på hva som eventuelt kan skje, og hva de skal tenke om deg, samtidig som du egentlig ikke, eller sier du da, at du egentlig ikke bryr deg så mye om hva de mener?
Jeg tror jeg mer bekymret for, for jeg tror ikke jeg har høye forventninger til andre mennesker på en måte direkte da, men at jeg har så høye forventninger til meg selv, og at jeg føler at jeg, i hvert fall når jeg har forberedt meg så mye da, så kan ikke jeg bli lurt.
Men du skal takle situasjonen.
Ja. Og da, og i den forstand så er jeg jo kynisk fordi jeg på en måte bygger opp masse scenarier som stort sett er negative. Så på en måte den personen er jo egentlig bare en brikke i et spill som foregår inn i hodet mitt, hvor ingen av scenariene foregår i den virkelige verden. Da.
Ja. Men er det ikke også rart at du tenker på alle disse scenariene, men du ikke konfliktsky? Fordi hvis du ikke konfliktsky, la oss si at du overhodet ikke forberedt. Du kommer til en situasjon hvor det da skjer noe som negativt.
Ja.
Selv om ikke du har forberedt deg, så vil jo du på stående fot ta den situasjonen, selv om du ikke forberedt på det.
Men da tar jeg den kanskje ikke på den mest effektive og beste måten.
Mm.
Men synes du det mer effektivt å gå i forveien og tenke på alle tingene og tenke ut dødsmange forskjellige scenarier da? Du bruker mye tid på det.
Jeg er enig.
Så er det effektivt.
Ja. Det er jo waste of time, liksom.
Det er jo ikke effektivt i det hele tatt.
Mm. Men, for det vel det som grunnen til at du irriterer deg over det her også? Eller at det et problem? Ja, ja. At det tar vel mye tid og energi og... Så da blir jo ikke det effektivt.
Nei, ikke sant? Og det er noe jeg føler at jeg blir flinkere og flinkere til det, men jeg merker at det noe jeg ikke kommer til å klare å fjerne helt, da. At det noe som kommer til å ligge der hele tiden, selv om jeg veldig mye bedre på å ikke være så utrolig krisemaksimerende nå enn jeg var for 2 år siden, da, så tror jeg ikke det en sånn ting som jeg kommer til å fjerne helt.
Men det kanskje også bare fordi du har livlig fantasi, da?
Det kan godt være.
At du kan ikke bare gå inn i en situasjon passivt eller
Nei.
Likegyldig, da. Du må liksom tenke over ulike scenarier.
Ja.
Kanskje det bare fantasien din. Og i beste fall så kan du bruke noe av det på scenen, eller når du skriver.
Ja,
at det oppstår, eller tegner. At det oppstår liksom, morsomme scenarier som du kan bruke til andre ting, da. Og så er du jo god til å improvisere, så la oss si at du kommer opp i en konflikt, da, som du ikke har forberedt deg på. Så klarer jo du ta det.
Jeg burde jo det.
Ja.
Eller sånn, jeg burde jo klare å gjøre det.
Ja, og hvis de scenariene du tenker veldig urealistiske, så jo det litt sånn, kan du ikke bare se på det som sånn underholdningsverdi, da?
Ja.
Og bare tenke sånn, ok, hva hvis? For det kan man jo tenke. Hvor sykt hadde det ikke vært hvis jeg gjorde det eller det, eller han gjorde det og det? På bussen, eller på butikken, eller på et fors?
Det veldig gøy at du sier det, fordi den teknikken jeg bruker nå, for å slutte å gjøre det her greiene her, at når jeg begynner å gå gjennom disse scenariene og begynner å se for meg alt det jævlig som kan skje da, så begynner jeg å legge på mer og mer rare ting, sånn at det bare blir gøy, og så det sånn, ok, ta deg sammen, og så slutter jeg å tenke på det.
Det blir som en rar drøm, hvor alle har masse øyne og fingre.
Og da skjønner jeg også hvor teit det å på en måte forberede seg på ting som ikke kommer til å skje. At når jeg begynner med den der, ok, kompisen min ringte meg ikke tilbake, han sikkert sur på meg, kanskje det det, da skal jeg forsvare meg på den måten, kanskje det det, ok, da må jeg akseptere det. Ja, kanskje han har blitt tatt av aliens da. Så det sånn, ja, det ikke noe, bare ring han da.
Ja.
Eller bare vent til han ringer. Altså det er ikke noe vits å bruke masse tid.
Det vel ofte problemet med mange sånne ting, at det jo irrasjonelt.
Ja.
Og man vet jo gjerne det.
Mm. Men det vanskelig å på en måte gå utenom. Spesielt når man vant til å gjøre det. At det sånn jeg tenker. Det sånn jeg forbereder meg på ting. Og da må jeg liksom gjøre om hele min hode.
Men, din hode. Men da har du liksom det motsatte av imaginære samtaler, som man gjerne har i ettertid, sånn at det der skulle jeg sagt, liksom.
Ja, men det har jeg også.
For du forberedt, du. Ja, ja.
Så du
gjør begge deler.
Du forbereder på forhånd.
Og i etterkant.
Og i etterkant, så tenker du,
Og så er jeg ikke til stede når ting faktisk skjer.
Men har du noen gang fått bruk for disse samtalene du har øvd deg på? Har du noen gang liksom kommet opp I en situasjon og bare, yes, vet du hva, jeg har faktisk en tale klar, jeg?
Ja, og det kanskje det som problemet også.
Ja, mye, for det beviser at det verdt det, liksom.
Ja, sånn alt fra på en måte på skolen, hvis noe har skjedd, og jeg har ikke vært innblandet, men jeg var innblandet forrige gang, så jeg visste at jeg kommer til å få skylden, og så har jeg på en måte forberedt en lang tale på hele den greia, og så blir jeg beskyldt for det, fordi det kunne jeg på en måte forutse. Og da når jeg blir kalt inn plutselig da, på rektorskontor, så har jeg liksom 10 minutter med en veldig sånn velartikulert og konstruert tale. Så han bare sitter der bare sånn, ja, bare gå tilbake til klasserommet.
Dette har du tenkt på.
Ja, ja. Og det sånn,
okay. Så du har fått brukt det?
Ja, ja.
For du choker ikke når du først står I situasjonen, for det det mange som gjør.
Ja. Og det, jeg tror det derfor, jeg veldig redd for å choke. For å være... Jeg har ikke noe, det ikke noe problem for meg å ta feil, men det et problem for meg å være riktig, men at folk ikke ser det.
Mm.
Og selvfølgelig, det mange ting hvor det på en måte, det ikke noe fasit, så alle kan jo ha rett, uansett hva de mener. Men noen ting sånn, ok, men Trump blir ikke en god president. Så det sånn, nei, men Hillary gjorde det. Ja, ja, nei. Hillary ikke så jævlig fet hun heller, men hallo, det liksom sånne ting da. Og det bare så irriterende, og det kanskje det at jeg prøver å forberede meg på å snakke med veldig mange forskjellige folk, på veldig mange forskjellige temaer, veldig mange forskjellige situasjoner, som aldri skjer.
Mm.
Bare bruke masse tid på det.
Jeg kan kjenne meg igjen fordi jeg har en del tvangstanker, som også fullstendig urealistiske. Sånn, jeg kan bruke masse tid på å tenke over hva skjer hvis jeg bare slår til han ved siden av meg i køen på Rimi. Da.
Mm.
Og... Det blir sånn lammende, for til slutt så tenker jeg sånn, nå ser han det på meg. Nå merker han at jeg blir nesten sånn paranoid, og jeg vet at jeg kommer jo ikke til å gjøre det.
Nei.
Og det jo fullstendig waste of time and energy, som det heter på godt norsk.
Mm.
Men kanskje det bare kanskje det en greie med å være kreativ, at man kan ikke skru av den livlige fantasien.
Det kan jo være det.
Man må jo bare lære seg å leve med det, tenker jeg.
Ja.
Fordi du klarer ikke å skru av disse tankene nødvendigvis.
Nei, jeg tror ikke det løsningen heller. Nei. Jeg tror det bare liksom å forstå at...
Man må bare embrace it, tror jeg.
Ja, og dette ikke noe vits I å tenke sånn. Det ikke noe vits å bruke så mye tid på det. Men det kommer til å skje, men bare at man prøver å dytte litt unna når det skjer. Da.
Og at det ikke går ut over andre ting, på en måte. At det ikke er sånn at du... For det sinne som du føler på, da. Si at jeg 2 minutter for sent, og så... For sent. Og så står du der kjemperitert da.
Mm.
Eller så må jo det sinne ut et eller annet sted.
Ja.
Mm.
At ikke det på en måte blir underbygget og bare ligger der og ulmer, og så kommer du hjem til dama og bare... Ja. Så at ikke det på en måte...
Ja. Hva var den...
Det sånn du når du sint. Da gjør du sånn.
Det var som å se Henrik, faktisk.
Ja. Men det hadde vært greit nok, da. Hvis jeg dritsint, og så kommer jeg hjem til dama og gjør sånn... Og så det ferdig. Det jo ikke noe problem.
Nei, men... Litt mer enn det
da. Ja, jeg skjønte. Jeg var tullet med det.
Ja, nei, men da tror jeg egentlig rådet her at du må embrace it, altså bruke det til noe positivt. Og så det noe vi har vært inne på før I terapi også, at disse problemene man går og bærer på jo ofte veldig, de jo selvsentrerte. Altså det jo en selvopptatthet som vi alle har I oss. Men så det noe med å prøve å zoome ut og tenke sånn, man virkelig så viktig at... At hvis noen da sender denne mailen, så bare legger de så sykt mye I det, fordi du bare så insane viktig. Mest sannsynlig så legger ikke de så mye I det.
Nei,
og det bare en sånn overfladisk greie.
Ja.
Og at hvis du da kommer opp I en konflikt, så det jo flaks at ikke du konfliktsky. Og I beste fall så har du en tale klar.
Jeg burde egentlig bare lage en generell tale som kan funke til alt, og så kan jeg slutte å tenke på det.
Som en sånn kjære konfirmasjonstale.
Navn. Ja. Kjære navn, jeg synes ikke det du gjorde eller skulle gjøre var... Ja, jeg gidder ikke å ta det.
Nei, ikke sant?
Bare sånn, fortsett. Ta hele.
Improvisert tale som funker til hvilken som helst.
Nei, men bruk det til noe positivt, så godt det lar seg gjøre, og så prøv å liksom zoome ut og tenke at det så farlig? For sånn det jo nesten alltid med de fleste problemer. Det egentlig så farlig?
Og ikke tro at alle ute etter meg.
Ikke sant?
Og at alle mennesker har onde intensjoner.
Ja, for det har de jo mest sannsynlig ikke.
Nei.
Så kanskje det løsningen her? Mm. Tror du at du klarer å tenke det? Altså, at du bevisst på det? Nå må du jo være litt mer bevisst på det fremover, da.
Ja. Nei, jeg tror jeg burde klare det, altså. Og det veldig deilig å snakke om det. Fordi det på en måte, jeg innser jo at dette jo ikke nødvendigvis et sånt gigaproblem som... Altså, jeg tror nok at det går mest ut for meg selv. Jeg tror ikke dette en sånn ting som på en måte støter familien unna og venner og liksom... Det mer bare... Stort sett så foregår jo alt dette inni mitt eget hode, uten at noen andre legger merke til det. Så det jo... spørsmålet vel hvor mye jeg elsker meg selv.
Men og hvor mye tid du bruker på det her. Fordi det jo viktig at ikke det tapper deg for masse energi.
Ja.
At det blir sånn, ja, lammene da.
Ja, ikke sant. Og at det utvikler seg inn i andre, kanskje litt mer alvorlige problemer da.
Ja.
Med paranoia og alt det der.
Men for det klarer du å styre unna.
Ja, fordi det jo det jeg føler at jeg ganske sånn psykisk sterk. Men jeg vet ikke om det fordi jeg har bare så mye kaos inni hodet mitt, at problemer ikke, eller sånn, psykiske lidelser får ikke plass, fordi det så mye, det stappet med så mye drit fra før, liksom.
Mm.
Men jeg vet ikke om det en psykisk lidelse, å ha masse ting i hodet. Det hørte som om jeg hadde en helt annen lidelse akkurat nå, men...
Jeg så sammensatt, jeg. Men du bruker jo til noe positivt. Du får det ut på scenen.
Mm.
Og det bra. Og vi pleier noen ganger, helt avslutningsvis, å spørre gjestene våre om...
De vil ha en klem.
De vil ha en klem. Det kan du få.
Vi tar det etterpå.
Ja, men også om...
Dette hadde rett igjen.
Hvis du hadde en venn.
Mm.
Hvordan hadde det vært? Hvordan hadde det vært?
Hvis du hadde en venn, hvordan ville han sett ut?
Med masse øyne.
Ja.
Nei, hvis en venn kom til deg og hadde det samme problemet som du har, hva ville du rådet han eller henne til?
Det kan jeg slenge på enda et problem på slutten,
ja.
Som vi bare kan la henge i lufta når vi avslutter. Jeg har alltid vært på en måte psykologen i gjengen, og aldri følt at jeg kunne vende meg til noen med mine problemer og mine issues, fordi jeg alltid prøvde å løse alle andres.
Mm-hmm.
Yes, hva var spørsmålet ditt?
Hvis en venn kom til deg den hobbypsykologen du er.
Jeg tror en av de tingene som dette problemet har gitt meg da, en veldig sånn... Det ganske lett for meg å legge følelser til side når jeg tenker over noe, og bare se på det veldig sånn kalkulert da.
Mm.
Så da hadde jeg sikkert sagt, ok, hvor mye tid har du brukt på å se for deg potensielle problemer i scenarier som ikke har skjedd, og hvor mange ganger har du faktisk fått noe ut av det? Hvor mange ganger har all den tiden, prøv å finne ut, altså hvis du har brukt ett minutt på det, og det har hjulpet deg en gang, så har det vært det. Men hvis du har brukt tilsammen i løpet av livet ditt, si en måned da, og det har hjulpet deg 4-5 ganger, da jo ikke det verdt det.
Nei, ikke sant? Det må gå opp. Tatt.
Ja.
Det litt som å gå og grue seg kjempelenge til å betale en regning, og så tar det kanskje 5 minutter å betale den regningen.
Ja. Eller du venter på skatteoppgjøret, og du tror, du gruer deg til at det skal være alt for mye, og så det bare 10.000 liksom.
Ja.
Det jo innsats og reward da.
Ja, altså, ikke sant?
Det verdt det liksom?
Mm.
Det bra fokus, det kan du tenke på.
Mm.
Hvis du klarer å bevisstgjøre, eller være bevisst når det faktisk skjer, da. Når du sitter og bruker tid på det og tenker, er det verdt det?
Mm.
Kanskje du kom frem til at det ikke er det. Kanskje du kom frem til at det er det.
Ja. Ja, fordi hvis det var sånn at du bare kom opp i ekstremt mange rare situasjoner,
som så alltid skjønner jeg jo. Som alltid prøver å lure meg, eller snakke meg over.
Han fyren var satan. Ja.
Bare 2 sekunder, jeg skal bare snakke med Gud opp i hjørnet. Kanskje du skal snakke litt mer med Gud opp i hjørnet igjen?
Nei, han forsvant for lenge siden.
Ja, ok. Ja.
He has forsaken us.
Ikke henge ned i kjelleren.
Nei, nå har jeg ikke en kjeller, så det er egentlig fint.
Ja, men det bra.
Mm.
Jeg håper du har fått noe ut av å være her.
Nei, det har jeg. Veldig.
Så bra.
Jeg følte at jeg snakket veldig mye.
Ja, men...
At jeg hadde veldig mye mer å på en måte jobbe meg gjennom enn jeg trodde. Jeg trodde bare skulle være sånn, jeg sliter litt med det, ass. Men hva skjer ellers? Men det var jo faktisk bare sånn her, ja, og så tenkte jeg det, men det kanskje fordi bare sånn helt...
Men det ikke det som deilig, at man tenker høyt, og så kommer ting til deg mens du prater?
Ja, og ha noen som kan følge med på det, og være sånn, ok, du snakket i en time, den første setningen din, det den du må tenke på. Resten må du bare legge fra deg.
Så kan du høre på den her I ettertid, og så kanskje du får ting enda tydeligere for deg.
Åh, da kommer jeg til å bli sånn bevisst på stemmen min.
Men den så fin.
Du har jo en egen podcast, så jeg vel, burde være bevisst den.
Jeg sensurerer meg selv i... Det to versjoner. En med bare Martin og Jørnes, og så en med alle tre. Jeg hører på dem med de to.
Ja, okay.
Jeg orker ikke å høre på meg selv.
Nei. Det veldig fin stemme da.
Takk. I like måte.
Å, takk. Herregud, nå det mye kjærlighet her. Mm. Vi takker for at
du... Skal vi ta den klemmen,
Ja, vi skal ta den klemmen. Men vi må takke for at du kom hit, Henrik.
Veldig hyggelig å være.
Og så til neste gang, vaya con Dios.
Produsert av Rubicon Radio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.